Америка овозы радиосы. Вашингтонда саат 11, Ташкентта 20:00. Дөнья хабарлары.
Халыкара җырыйонлар.
Маркази Азия хаяты.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. 11-iyul shanba dasturi bilan huzuringizdamiz. Studiyamizda men Shohruh Hamro. Eshitirishimiz Hot Bird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Gulnora Karimova bilan bog'liq tergov ishi davom etar ekan, AQSh sudi millionlab dollar pulni musodara qildi. Ebola virusidan qaqshagan davlatlarga 5 milliard dollar ko'mak.
Aslan huzuri ba'zi harbiy kishvari begona dar Tojikiston in allaqay istiqloliyati Tojikiston
Rossiya Tojikistondagi harbiy bazasini mustahkamlayapti.
100,000 people who lost their homes remain internally displaced. Because the reconstruction of over 12,500 housing units.
Urushdan bir yil o'tib ham g'azoliklar vayronalar ichida yashamoqda. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Misr poytaxti Qohirada Italiya konsulligi qarshisida ro'y bergan portlashda bir kishi halok bo'lgan, jarohat olganlar ham bor. Binoning bir qismi qulab tushgani va suv toshgani xabar qilinmoqda. Politsiya taxminiga ko'ra, idora qarshisida mashina ostiga joylashtirilgan bomba uzoqdan turib harakatga keltirilgan. Hujumni kim amalga oshirgani noma'lum. Portlash erta tongda Italiya konsulligi hali ochilmagan bir paytda ro'y bergan. Italiya tashqi ishlar vaziri Paolo Gentiloni bizni bunday xurujlar bilan qo'rqita olmaysiz deya bayonot berdi. Misrda 2 yil ilgari prezident Muhammad Mursi hokimiyatdan ag'darilganidan buyon bir qancha qonli hujumlar sodir etilgan. Jangarilar asosan xavfsizlik kuchlari va rasmiylarni nishonga oladi. 100 dan ziyod uyg'urlar Tailanddan Xitoyga deportatsiya qilinganini Qo'shma Shtatlar qatorida Yevropa ittifoqi ham qoralab chiqdi. Tailand bu odamlarni majburan vataniga qaytargani xalqaro insonparvarlik tamoyillariga zid deyiladi ittifoq bayonotida. BMTning qochqinlar agentligi ham qarordan taajjubda. Uyg'urlar, jumladan bolalar va ayollar Xitoyga topshirilgani katta uyg'ur jamoasiga ega Turkiyada katta namoyishlarga turtki berdi. Chunki Anqara ularga boshpana berishga rozi edi. Ayni damda Tailandning Turkiyadagi diplomatik idoralari yopiq. Tailand hukumati esa xalqaro qonunlar buzilmaganini da'vo qilmoqda. Bu odamlar bir yildan buyon bizning mamlakatda edi. Har birining shaxsini tekshirdik, fuqaroligini aniqladik. 170 nafarini Turkiyaga va 100 kishini Xitoyga qaytardik. Yana 50 uyg'urning shaxsi tekshirilmoqda, deydi hukumat so'zlovchisi. Human Rights Watch huquq tashkiloti deportatsiyalarga darhol moratoriy qo'yishga chaqirmoqda. Xitoy o'z navbatida ayrim xorijiy hukumatlarni bu janjaldan o'z manfaati uchun foydalanayotganlikda aybladi. Vatanga qaytarilgan uyg'urlar qochoq emas, balki noqonuniy immigrantlar. Bu masalada Tailand bilan shunchaki hamkorlikni yo'lga qo'yganmiz, deydi Xitoy rasmiylari.
At the moment when there is such a crisis in Europe, European institutions have to be united. European Council and European Parliament, and as you are invited here, you invite us also on council meetings.
Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vazirlari bugun Gretsiyada Gretsiya taqdim etgan islohot dasturini ko'rib chiqadi va bu davlatga qarz berish bermaslik masalasida bir qarorga keladi. Gretsiya parlamenti kreditorlarga uzatilgan yangi takliflarni bir necha soatlik muhokamadan so'ng ma'qulladi. Unda o'tgan haftadagi referendumda rad etilgan ayrim bandlar ham bor, jumladan pensiyalarni kamaytirish va soliqlarni oshirish. Bu shartlar bajarilsagina Yevropa ittifoqi Gretsiyaga yana 60 milliard dollar miqdorida qarz berishi mumkin.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Bugun Bosniyada 1995-yilda Srebrenitsada ro'y bergan qatliomning 20 yilligi xotirlanmoqda. Potokari qabristonida 10 minglab odamlar yig'ilgan. Yozida serb qurolli kuchlari musulmon anklaviga bostirib kirib, 8 ming erkak va bolalarni qirib tashlagani aytiladi. Ular ommaviy qabrlarda ko'milgan. Shu paytgacha ikki xalqaro sud bu voqeani genotsid deya baholagan. Ammo serblar bu so'z qo'llanilishiga qarshi. Srebrenitsa qatliomi BMT tarixidagi eng qora kunlardan biri sifatida e'tirof etiladi. Hozirgacha minglab jasadlarning shaxsi aniqlanib, qayta ko'milgan. BMT bosh kotibi Pangemun fojiada bu tashkilotni ham aybdor deb hisoblaydi. Shunday jinoyatlarning oldini olish va to'xtatish uchun tashkil qilingan BMT o'z vazifasini bajara olmagan deydi u. Shu hafta BMT Xavfsizlik Kengashi Srebrenitsa qatliomini genotsid deb belgilash to'g'risidagi rezolyutsiya loyihasini ovozga qo'ydi, ammo Rossiya vetosi sabab hujjat ovozdan o'tmadi. O'zbekiston prezidentining oilasi bilan bog'liq xalqaro miqyosdagi poraxo'rlik ishi tekshirilar ekan, AQSh sudi 300 million dollar pulni musodara qildi. AQSh adliya vazirligiga ko'ra, ushbu mablag' O'zbekistonda ish boshlash uchun Vimpelkom va MTS aloqa kompaniyalari tomonidan pora sifatida uzatilgan. Yuqorida qayd etilgan 300 million dollar Nyu-York bankining Irlandiya, Lyuksemburg va Belgiyadagi hisob raqamlarida saqlanayotgani ma'lum. Tergov ishi markazida Takiland Limited kompaniyasi turibdi. Uni prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova bir qarindoshining nomi ostida yuritgani aytiladi. Sud hujjatlarida qayd etilishicha, bu shaxs Karimovlar oilasiga yaqin va O'zbekiston hukumatida turli lavozimlarda ishlagan. Bosh idorasi Amsterdamda joylashgan Vimpelkom aloqa kompaniyasi tergovchilar bilan hamkorlik qilmoqda. UMS nomosida yaqinda O'zbekistonda qayta biznes boshlagan operator esa bu ish yuzasidan izoh bermayapti. Gulnora Karimovaning bizneslari vatanda va g'arbda 2013-yildan boshlab tekshirila boshlangan, uning o'zi uy qamog'ida ekani taxmin qilinadi. Gulnoraning O'zbekistondagi tashkilotlari yopilgan, yaqin biznes hamkorlari qamalgan. Hukumat bu vaqtda lom-mim demaydi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
amerikaovozi.com saytida bizni istagan payt tinglashingiz mumkin. Uni ochishga qiynalsangiz inson.info yoki nomzod.info degan muqobil adreslarimiz bor. Vashingtondagi studiyamizda men Shohru Hamro. Dasturimiz davomida Tojikiston o'z xavfsizligini ta'minlash uchun Rossiya harbiylariga tayanadi. G'azo urushiga 1 yil to'ldi, bu hudud hamon xaroba. Amerika shaharlarida otishma va zo'ravonlik oshib borayotganining boisi nimada? AQSh migratsiya siyosatida siz bilmagan o'zgarishlar. Shu to'lqinda qoling. Rossiyaning chet eldagi eng yirik harbiy bazalardan biri Tojikistonda joylashgan bo'lib, bu yerda salkam 7,5 ming harbiy xizmatchi bor. 2012-yilning oktyabrida erishilgan Rossiya va Tojikiston kelishuviga muvofiq Rossiya bazadan 2041-yilgacha foydalanishi mumkin. Afg'oniston-Tojikiston chegarasida Talibonning yana faollashgani Dushanbeni xavotirga solmoqda. Rossiya respublikadagi bazasini mustahkamlashga kirishgan. Tafsilotlar bilan Tojikistondan Ravshan Shams.
Chegaradosh Afg'oniston shimoliy hududlarida o'tgan oylarda janglar sadosi Amudaryoning o'ng qirg'og'i Tojikistonda barali eshitila boshlagach, Dushanbe hukumati Rossiya harbiy kuchlariga ko'chishga boshladi. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga murojaat qilindi. Respublika janubiy sarhadlarida tashkilotning harbiy mashqlari o'tkazildi. Qo'shimcha harbiy kuchlar kiritildi. Yaqinda harbiylarni va texnikani yetkazib beruvchi mintaqaga moslashtirilgan harbiy yuk mashinalari olib kelindi. Bu harbiy texnika nafaqat jonli kuchlarni, balki qudratli harbiy texnikani ham kerakli joylarga yetkazishga qodir. Tojikistonning o'zida rus harbiy bazasining respublikada qolishi haqida ziyolilar turlicha fikr yuritishadi. Taniqli tojik huquqshunosi Fayzinsa Vohilova har qanday chet el harbiy bazasi shu mamlakat mustaqilligini shubha ostiga qo'yadi desa-da, rus harbiylarining Tojikistonda turishini mintaqa xavfsizligi uchun muhim jihat deb hisoblaydi.
Aslan huzuri ba'zi harbiy kishvari begona dar Tojikiston in alaqa istiqloliyati Tojikistonro zeri shubha mebarad.
Aslida begona davlat harbiy bazasining Tojikistonda mavjudligining o'ziyoq Tojikiston mustaqilligini shubha ostiga qo'yadi. Lekin biz tog'lar orasidagi Tojikistonning geografik joylanishi, Afg'oniston bilan 1000 kilometrdan ortiq chegarasi borligini, mintaqada qudratli davlatlar orasida geopolitik o'yinlar ketayotganini e'tiborga olishimiz zarur. Biz bilamizki, Rossiya bu yerda harbiy kuchlarini ko'paytirmoqda, qurollanishni kuchaytirmoqda. Chegara hududida Talibon va Islom davlati jangarilarining otishmalari baralla eshitilib turibdi. Bu bizga tahdid hisoblanadi. Bizga kirib kelgan radikallar bu yerda qolmaydi. Yana uzoqqa harakat qiladi. Holat shunday ekan, Rossiya albatta bizdagi harbiy salohiyatini oshirishga intiladi. Bu tushunarli. Ammo nazarimda ruslar bizga ko'proq chegara qo'riqlanishi uchun qurol-aslahada ko'mak ko'rsatgani ma'qul bo'lardi, deydi Vohilova. Tojikistondagi So'g'd viloyat o'zbeklar ma'naviyat va ma'rifat markazi raisi Ilhom Yusupovning fikricha, Rossiya harbiy bazadan faqat o'z manfaatlari uchungina foydalanadi xolos.
Rossiyaning bazasini Tojikistonda turishi eng avvalo Rossiya ko'proq manfaatdor. Albatta, qandaydir xavflardan bizni himoya qiladi va hokazo deyilishi mumkin. Lekin fuqarolar urushda men shaxsan shu juda qattiq yordam berganini ko'rganim yo'q. Ular faqat o'zini manfaatidan kelib chiqadi. Bir. Ikkinchisi, mana aytaylik, Amerika bazasi kelsami yo boshqa davlatlarning bazasi kelsa, ular yeriga, boshqasiga arenda deb haq to'laydi. Albatta, bular ham arenda qilib qo'ygan, lekin o'sha arendasini menimcha umuman to'lamaydi. Nomigagina bir soma o'tkazib qo'yish mumkin, 1 rubli, mana shunday qilib yuraveradi. Qancha joylarimizni egallab olib turib, hukmronlik nimasini qilib turibdi. Bu o'rislarni men ko'p ham shu eskidan Toshkentda qirg'in barot qilgandan, ikkinchisi Saidlar davlatini yana qumsab turishini men sezib turibdi. O'sha qumsashini deb bilaman.
Endi ba'zilar aytadiki, Tojikiston aholisini millat mojirlari hisobidan Rossiya boqib turibdi. Rossiya uchun ishlasak 4 tanga topyapmiz, obilon bo'lyapti degan fikrlar aytadi. Kecha kelaversa degan gaplar ham yangramoqda-da.
Ay qarang, Saidlar davrida 70 yilmi, agar o'sha o'zimizning nonimizni o'zimizga yo o'zimizning mahsulotimiz o'zimiz ishlab chiqarib, boshqalarga sotadigan bo'lganimizda, albatta mana shu 70 yilni undan-da yuksak bo'lib ketishimiz mumkin. Mana aytaylik, paxtani betta nima qilib Ivanovada zavodini qurtirib qo'ygan, shunday bog'lab tashlaganki, ip bilan nima qilib, agar mabodo ajralish istagi bo'linib qolsa, o'sha sayz paytida ham o'zini uddala olmasin, yana boshini egib kelsin degan maqsadda qilingan narsalar.
Deydi Ilhom Yusupov. Ba'zi mahalliy tahlilchilar Rossiya harbiy bazasining shartnomaga ko'ra Tojikistonda yana 26 yilga qolish qolmasligi o'rtadagi shartnomaga bog'liq bo'lmasligi mumkin deyshadi. Tojikistondagi mustaqil ekspert Valentina Daroninaning fikricha, baza atrofida o'ziga xos savdo ketmoqda.
Военная база в Таджикистане, 201-я российская, она, по-моему, с самого своего основания, с самых первых дней вызывает и сейчас вызывает и является очень большим жирным вопросом как для самой России, так и для Таджикистана.
Таджикистанда Россияның 201-ші харби базасы ташкил етілген ілік дәуірден оқ, өртеде көп гап сөзлер тұғылды. Масала, Россия үшін хам, Таджикистан үшін хам, яғлық мұхакама мавзусыға айланды. Біріншіден, Россия Таджикистанда дүниада көрілмеген имтиязлы шарайтты базаға еге болды. Бұ, русларының жануби чекараларында қорқылаш бағанасындағы империячілік харакатыдан далалат береді. İkinciden, Rusya Müdafaa Vaziri Şoygu'nun Tacikistan'daki bazı şaraitiden narazılığı mini hayran kaldıradı. Bu bazı öz kanun kaydaları bile yaşamakta akır. Bu harbiler kuyunluğa kilgen işini kılmakta, katillikler bulmakta. Şu yılın özü de her işlerine kol uğruştu ki bunu hem hükümetimiz itibarga alışı zarur. Şundayken hükümetimiz Rusya aldığı zarur talablarını koyabilişi zarur. Ortada har holda qandaydir savdo ketayotgani aniq. Rossiya harbiylarining bu yerda qancha muhlatda qolishlari esa qog'ozdagi kelishuvga emas, Tojikistondagi ichki vaziyatga bog'liq. Yana 5-10 yildan keyin bu yerda qanaqa hukumat bo'lishini hozir hech kim bilmaydi. Masala hukumat tepasiga kim kelishiga bog'liq. Agar islomiy davlat bo'lsa, ular xaltasini olib chiqib ketishga majbur bo'ladi, deydi Valentina. Rus harbiy bazasi haqidagi mulohazalar bilan Tojikistondan Ravshan Shams.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Isroilning G'azoda olib borgan 50 kunlik urushidan vayron bo'lgan Falastin hududi hanuz xaroba ahvolda. Ko'plab odamlar vaqtinchalik boshpanalarda yashamoqda. Chegaraga yaqin isroilliklar esa Hamasning yana hujum boshlashi mumkinligidan xavotirda. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
2200 g'azolikning yostig'ini quritgan urushdan 1 yil o'tib, mahalliy aholi hanuz urush asoratlaridan aziyat chekmoqda. Vaqtinchalik turar joyda yashayotganlar juda ko'p.
100,000 people who lost their homes.
Uy joyidan ajralgan 100 ming odam ichki qochqin bo'lib yuribdi. Chunki vayron bo'lgan 12,500 dan ziyod uyni qayta qurish hali boshlangani yo'q, deydi BMT rasmiysi Jens Larke. Ayrim g'azoliklar hayotlari bir yil avvalgidan ham yomonroq ekanini aytadi. Chunki dunyo ularni esdan chiqargan. Ikkinchi qavatning tomiga vaqtinchalik to'siq qo'ydik, chunki uy yashashga yaroqsiz edi. Tomi qulab tushadi deb qo'rqdik. Ko'chada yashashni istamadik. Uy ijaraga olgandan ko'ra shunisi yaxshiroq, deydi Osama ismli g'azolik. Juda ko'p uylar vayron bo'lgani bois hududda ijara narxlari osmonga chiqib ketgan. Raketa hujumlarida 500 dan ortiq bola nobud bo'lgan. Ular orasida 9 yoshli Ismoil ham bor. Uni dengiz bo'yida parcha-parcha holatda topishdi. O'g'limiz doim o'sha yerda o'ynardi, deydi bolaning otasi. Isroil blokadasi davom etar ekan, g'azoliklar yashab qolishning yangi yo'llarini o'ylab topmoqda. Masalan, quyosh pechi. Yilning 7 oyida g'azo mo'l ko'l quyosh nurini ko'radi. Quyosh energiyasi bilan pishirganimiz uchun haq to'lamaymiz. Elektr, ko'mir yoki gaz xarajatlaridan ham ozodmiz, deydi Xolid ismli fuqaro. Isroilda ham 8-iyul kuni urushning 1 yilligi xotirlandi. Ixtilofda halok bo'lgan 73 isroillikning aksariyati askarlar. G'azo chegarasiga yaqin qishloqlarda aholi yana raketalar uchib kelishi mumkinligidan xavotirda yashaydi. Bunday hayotga o'rganib qoldim. Tashqariga chiqqaningda doim boshpana joyga yaqin yurishni xohlaysan, chunki nimadir yuz berishi mumkin, deydi isroillik bir ayol. Isroil hududga qurol-yarog' va terrorchilar kirishidan qo'rqib, G'azoga o'tish yo'lini to'sishda davom etmoqda. Bu yerda qayta qurishning kechikayotganiga ana shu blokada aybdor ekani aytiladi. Behzod Muhammadi, Washington.
Amerika ovozining o'zbek xizmati Moymir saytida o'z sahifasiga ega. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, faoliyatimiz haqida ma'lumot olishni istasangiz, Amerika hayoti, siyosati, madaniyati va san'ati haqida bilishni xohlasangiz, Amerikada ta'lim olishni orzu qilsangiz, Markaziy Osiyo va xususan O'zbekistondagi jarayonlar haqida xolis axborot olaman desangiz, Amerika ovozining Moymirdagi sahifasiga qo'shiling. Amerika ovozi Moymirda.
Oy boshida Qo'shma Shtatlar mustaqillik bayramini nishonlayotgan bir paytda Chicago shahrida kamida 10 kishi otib o'ldirilgan. Aholi soni bo'yicha 3-chi eng katta shaharda jinoyatchilik sur'ati oshib bormoqda. Bolalar ko'pincha otishma qurboniga aylanadi. Mustaqillik bayrami kuni Chicago'ning turli qismlarida 34 marotaba otishma ro'y berib, o'lganlar orasida 7 yashar bola ham bor. Politsiyachilar uning otasini hibsga olmoqchi bo'lgan.
His father is a ranking gang member with 45 previous arrests.
Bolaning otasi gangster, 45 marta hibsga olingan. Tergovda biz bilan hamkorlik qilishdan bosh tortyapti, deydi politsiya. Joriy yilning birinchi yarmida Chicagoda qotilliklar 19%ga, otishmalar 21%ga oshgan. Bayram kuni politsiyachilar soni oshirilgani natijasida avvalgidan ko'proq qurol-aslaha musodara qilindi. Prezident Barak Obama ko'plab marta avtomatik qurollarni man qilish taklifi bilan chiqqan, ammo Kongressda bunga qarshilik kuchli. Oq uyga ko'ra, nazoratni kuchaytirish fuqarolardan qurolga egalik huquqini olib qo'yish degani emas.
Eventually is going to require the American people speaking up and speaking out and making clear.
Amerikaliklar o'z fikrini bildirishi, kongressmen va senatorlardan talab qilish kerak, deydi Oq uy so'zlovchisi Josh Ernest. Bolalarni zo'ravonlik va jinoyatchilik ta'siridan himoya qilish uchun Chicago bo'ylab maxsus yozgi lagerlar ochilgan. Ularni ko'ngillilar yuritadi.
People need to learn. Put the guns down.
Odamlar qurolini tashlasin, deydi mana bu bolakay. 8 yoshli TJ Donald 12,000 bola qatorida lagerga yozilgan. Boshpana nomli dastur doirasida ular mojarolarni tinch yo'l bilan hal qilishni o'rganadi.
We have to let these kids know there are some people out there that's concerned, that cares. We're there for.
Shahrimizda bolalar kelajagi haqida qayg'uradigan odamlar ko'p, deydi cherkov xodimasi Margaret Akri. Farzandlarini lagerga yozdirish aksar oilalar uchun bepul. Dasturga diniy tashkilotlar homiylik qiladi.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerika immigratsiya siyosatida hujjatsiz muhojirlarni deportatsiyadan saqlab qolishga doir o'zgarishdan ko'plar bexabar. 1.5 yil oldin kuchga kirgan qoida bu. Immigratsiya bo'yicha huquqshunoslar va muhojirlar bilan ishlayotgan davlat ishchilari orasida ham buni hamma bilmaydi. Nasiba Tohir tushuntiradi.
El perrito.
Zoila Jara va uning o'g'li Luis. Luis Amerika armiyasida xizmat qiladi. 20 yildirki Zayla AQShda qolish uchun kurashadi. 2 bor vatani Ekvadorga deportatsiya qilinishiga oz qolgan. Bir guruh huquqshunoslar oraga tushdi va ayolni Amerikada qoldirishga muvaffaq bo'ldi. U ham green card olish, fuqaro bo'lish imkoniga ega. Liz Markucci, ko'ngilli huquqshunoslar nodavlat tashkilotini boshqaradi.
Her son who serves our country had no idea that he could help his mother this way. He had tried before and based on
shu davlat mudofaasi uchun xizmat qilayotgan yigit onani olib qolish imkoni borligini bilmagan deydi u. Oldin ham harakat qilib ko'rgan, ayol bir necha 10 yil oldin mamlakatga noqonuniy kirgani uchun nima qilarini bilmay yurgan. Immigratsiya idorasiga borib so'rashsa, yechim borligini hech kim aytmagan, bilmagan deydi u.
That there was a way that they could actually fix this problem.
Qurolli kuchlarda xizmat qilayotgan, biroq fuqaroligi yo'q minglab yigit-qizlar o'zining oilasini qutqarib qolishi mumkin. Ichki ishlar vazirligining buyrug'i bor, deydi huquqshunos Jennifer Koyler.
The policy reason that it's extended to military families is so that, you know, active military members don't have to worry about their undocumented relatives.
Maqsad shuki, deydi huquqshunos, Qo'shma Shtatlarni himoya qilib jang qilayotgan askarlar hujjati yo'q oilasining qonuniy maqomi uchun qayg'urib yurmasin. Ularning xayolini chalg'itmaslik buyruqdan bosh maqsad shu, deydi u.
Fighting for the United States.
Amerika immigratsiya islohoti federatsiyasi bu chora haqida o'zgacha fikrda. Guruh matbuot kotibi Aaron Melman tushuntiradi.
What it was intended to be a limited case by case program to allow people to remain here or to come to the United States on a temporary basis.
Odamlarning sharoitiga qarab, Qo'shma Shtatlarda qolish qolmasligini alohida-alohida hal qilish kerak, deydi mutaxassis. Yangi qoida esa yoppasiga AQShda qolish uchun bahona bo'lib xizmat qilyapti. Zoyla oxirgi daqiqagacha Amerikada qolish qolmasligini bilmay qolayotgan edi.
Muchas lágrimas.
Yig'layverib ko'zimda yosh qolmadi, deydi onam. Ingliz tilini bilmayman, lekin mening nomimga xat kelganida, unda green kartangizni jo'natdik deyishganida xursand bo'ldim. Shunaqa xursand bo'ldim. Farzandlarim advokatlardan juda minnatdor, deydi ayol.
Agradecidos de los abogados.
Aquí. Zoylaning o'g'li Alaskada xizmat qilyapti. U ham, ukalari ham shod. Ona Amerikada qolib, hali ko'p yaxshiliklar qilishiga ishonch komil ularning. Нью-Йорктан Бернард Шусман, Вашингтондан Насиба Тохир, Америка Овоз радиосы.
Бу Америка Овоз радиосы. Эшитиришларимизда кандай мавзулар ҳақида тинглашни истар эдингиз? Дастурларимиз сиз ва сиз яшайотган жамият ҳақида атрофлича маълумот бера олияптими? Бу борадаги фикр-мулоҳазаларингиз ва такликларингизни quyidagi manzil бўйича кутиб қоламиз.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Misr poytaxti Qohirada Italiya konsulligi qarshisida ro'y bergan portlashda bir kishi halok bo'lgan, jarohat olganlar ham bor. Binoning bir qismi qulab tushgani va suv toshgani xabar qilinmoqda. Politsiya taxminiga ko'ra, idora qarshisida mashina ostiga joylashtirilgan bomba uzoqdan turib harakatga keltirilgan. 100 dan ziyod uyg'urlar Tailanddan Xitoyga deportatsiya qilinganini Qo'shma Shtatlar qatorida Yevropa ittifoqi ham qoralab chiqdi. Tailand bu odamlarni majburan vataniga qaytargani xalqaro insonparvarlik tamoyillariga zid, deyiladi ittifoq bayonotida. Yevropa tashqi ishlar vazirlari bugun Gretsiya taqdim etgan islohot dasturini ko'rib chiqadi va bu davlatga qarz berish-bermaslik masalasida bir qarorga keladi. Bugun Bosniyada 1995-yilda Srebrenitsada ro'y bergan qatliomning 20 yilligi xotirlanmoqda. Potokari qabristonida 10 minglab odamlar yig'ilgan. O'zbekiston prezidentining oilasi bilan bog'liq xalqaro miqyosdagi poraxo'rlik ishi tekshirilar ekan, AQSh sudi $300 million pulni musodara qildi. Aziz tinglovchilar, shanba dasturimiz mana shulardan iborat. Amerika ovozi radiosini tingladingiz. Sizga, oilangizga tinchlik, omonlik tilab qolamiz. Washingtonda men Shohruh Hamroh. Salomat bo'ling.
Yeah.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.